Počúvate Korona podcast denníka N. Dnes poprvýkrát v histórii moja hostka v Korona podcaste, pravidelná Veronika Folentová, sedí so mnou v štúdiu a nerozprávame sa cez Skype. Ahoj Veronika.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
Včera bol dôležitý deň, lebo opäť bola tlačovka premiéra po dlhšej dobe, ale ešte pred ňou sa odohral asi vôbec prvý nejaký veľký verejný protest proti tomu, ako slovenská vláda rieši otváranie ekonomiky. Nebol prvý, ja teraz hovorím o tom blokovaní, o vyhrážkach o blokovaní diaľnice, nakoniec išlo iba o spomalovanie premávky na D1. Majitelia fitness centier sa búrili proti tomu, že zatiaľ nemôžu otvoriť úplne svoje prevádzky. Ty hovoríš, nebol to úplne prvý protest?
Tak ak by sme brali do úvahy ten víkendový protest na hraniciach ohľadom inteligentnej karantény, tak to bol asi taký ten prvý protest, ktorý by sa tak dal brať. Ale nebolo to ohľadom otvárania ekonomiky, ale teda ohľadom práva doma stráviť karanténu. Ale ak hovoríme iba teda o ekonomických opatreniach, tak áno, tie fitness centra môžeme brať ako taký ten prvý protest.
Tak začneme teda tou inteligentnou karanténou, lebo to bol tiež... No, jak sa povie po slovensky, trošku priekak. Lebo bolo ohlásené dokonca čas, že vtedy od 15.30 v piatok budú môcť ľudia už používať aplikáciu, ktorá im umožní ísť ako repatriantom domov do karantény, nie do tých zariadení, ako je Gabčíkovo a mnohé ďalšie, ale nakoniec to v piatok nebolo.
Nebolo, pretože bol tam problém s odsúhlasením od Apple a Google, to znamená, že tie aplikácie neboli schválené a tak si ich ľudia nemohli ani samozrejme stiahnuť. Problém bol, že člen permanentného štábu aj podpredsednička vlády, oni pripomínali na tých tlačových besedách, že ešte sa to musí schváliť, ale premiér Igor Matovič povedal na tlačovej konferencii, že teda o 15. v piatok môžete prísť do domácej karantény, čo teda mnohí ľudia chceli využiť a zrazu na tých hraniciach zistili, že to nejde a odmietali ísť do štátnych karantén.
A ten protest, vidíš, dnes sa to teraz spája. Ja som v piatok večer sedel u seba doma na terase v Kice a počul som strašné trúbenie z hraníc.
To bolo ono.
To boli oni. A teraz sa mi to vlastne spája. Tak ako to vyzerá s tou karanténou? S tou smart karanténou, teda s tou aplikáciou?
Premiér vlastne ustúpil už cez víkend, kedy povolil rozšíriť verziu, ktorá ešte nebola schválená. Dnes už ale je schválená na Android, iPhony stále ju nevedia stiahnuť. Časť ľudí tým pádom už aj zo štátnych karantén ide do domácej karantény. Včera hovoril o číslach takmer 1500 ľudí, ktorí išli do domácej karantény. Neboli všetci tí, ktorí prešli hranice, ale teda aj tí, ktorí už nie sú v zariadeniach. Vravel, že dneska očakáva, že by to už mohlo byť tak pol na pol, že pol taký zhruba počet v domácej karanténe, ako aj v štátnej. Takže tie počty vyzerajú podľa mňa celkom dobre a on hovoril, že neočakával taký veľký záujem. Myslel si, že pôjde o stovky ľudí, ale teda je ich viac ako 1000, tak myslím, že aj tí ľudia sú o mnoho spokojnejší, ak môžu byť doma a nebyť v Gabčíkove alebo v iných zariadeniach štátnych, kde svoju rodinu vôbec nevidia.
Takže z časti predsa len nejako tá smart karanténa začína fungovať. Postuňme sa ďalej v čase, to znamená do včerajška, do pondelka. Tam sa vyhrážali teda tí majitelia tých fitness centier, že zablokujú diaľnicu. Prečo vlastne? Čo im prekážalo?
Oni sú už jedni z mála, ktorí nemôžu podnikať. To znamená, že nemôžu otvoriť pre nikoho iného, ako sú športové kluby, ktoré teda nie sú úplne tou cieľovou skupinou. Je to malá skupinka ľudí, takže vlastne oni ako jedni z mála už dneska nemajú žiadnu podnikateľskú činnosť. Stále sú zatvorení. Ešte tam bola, podľa mňa ich aj nahnevalo to, že vlastne pred týždňom, keď ohlásili to veľké otváranie v pondelok, tak práve tie fitness centra tam neboli. Aj keď napríklad niektoré médiá priniesli informáciu o tom, že budú otvorené a zároveň aj premiér priznal, že o tom rokovali, ale nakoniec sa rozhodli, že nie. V Česku napríklad sú otvorené fitness centra, ľudia tam cvičia v rúškach, ale u nás vlastne to vôbec nie je povolené, takže aj preto sa nahnevali, že prečo majú byť oni poslední, prečo im neumožňuje vôbec žiadnu činnosť. A chceli to skúsiť nátlakovou akciou. No nakoniec to skončilo tak, že aj tak sa včera neohlásilo otvorenie fitness center, ale otvoria sa podľa toho termínu a dvojtýždňového rozostupu až teda 3. júna.
Kto vyhral teda? Matovič alebo fitnessáci?
Podľa mňa vyhral premiér. práve preto, že blokáda nebola ostrá, bolo to iba spomaľovanie dopravy, to je prvá vec. A ďalšia vec, že naozaj sa to otvorenie neposunulo. On teraz sľubuje, že keďže ste jedni z posledných, skúsme vám vymyslieť nejakú pomoc. Ale nekonkretizoval to, nerokoval o tom v koalícii, takže sa uvidí, že či nejaké tie poukazy pre ľudí, ktorí dovtedy nechodili do fitness centra, vôbec budú alebo nebudú, alebo aký typ pomoci bude, ale rozlišil sa s nimi zjavne v dobrom. Nevidíme tu nejaké žiadne odkazy už cez sociálne médiá, alebo že by poslali nejaké tlačové správy, že tu budú nejaké protesty. Takže podľa mňa vyhral premiér v tomto spore.
Definitívne teda pre všetkých cvičeniach tivých, odkedy budú môcť ísť do svojho obľúbeného fitka a za akých podmienok?
Budú môcť cvičiť od 3. júna, vlastne v pondelok, takto o týždeň by sa mal ohlásiť ďalšia vlna otvárania, tam už by tie fitness centra mali byť, aspoň to ohlásil včera premiér. A mali by mať o mnoho lepšie podmienky, ako sú doteraz možné hoci kde inde, to znamená, budú môcť cvičiť bez rúšok, čo je akože veľká zmena, pretože lebo behať na bežiacom páse s rúškom môže byť celkom komplikované. Budú musieť dodržiavať buď rozostupy 2 metre, alebo teda 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka. Ale ešte tam taká tiež výnimka, že budú môcť byť otvorené šatne aj prezliekárne, čo napríklad vo vonkajších športoviskách je zakázané.
Takže od 3. júna v podstate za veľmi podobných podmienok ako pred epidémiou, akurát tých ľudí tam bude menej.
Áno, áno, tak.
Keď už hovoríme o tom otváraní ekonomiky, o tom bola aj tá tlačová konferencia, ktorá bola včera. Skúsme si zhrnúť, čo sú tie najdôležitejšie body, odkedy sa opäť život o kúsok bližšie vráti do tých podmienok, aké sme ich poznali pred pandémiou.
Čiže vlastne neohlasili nové otváranie, ale zjemnili podmienky niektoré epidemiologické. Hlavne sa to dotkne napríklad obchodov a reštaurácií, ktoré doteraz museli dodržiavať aj 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka, aj rozostupy, buď 2 metre medzi ľuďmi v radoch, alebo 2 metre od stolov. A od tejto stredy, teda od zajtra, si budú môcť vybrať. Takže napríklad reštaurácia si môže povedať, že buď bude mať 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka, alebo urobím rozostupy medzi stolmi. To znamená, umožním to mať tam viac ľudí ako teraz. To je jedna z vecí. Ďalšia bola, že umožnili v opatrení to, aby boli napríklad kina a divadla otvorené v nedeľu a tiež napríklad autoškoly, ktoré podľa toho opatrenia museli byť v nedeľu zatvorené. A ďalej tiež, že niektoré reštaurácie alebo verejné stravovania budú môcť byť otvorené aj po 22. hodine, ak pôjde uzavretú spoločnosť. Či už je to oslava narodenín firemná hociaka, môžu tam byť vlastne aj po 22. Podmienka je, že musia mať zoznam hostí mesiac prístupný, aby ak sa tam nájde niekto, kto bol pozitívne testovaný, aby mohli dohľadať jeho kontakty.
Ďalšia ohlasovaná zmena je, že ten termín alebo ten interval pobytu v zahraničí, kedy sa človek môže vrátiť na Slovensku bez toho, aby išiel do karantény, sa zvýšil z 24 hodín na 48 hodín. Ale tam treba, minule sme to zabudli pripomenúť, tak teraz treba pripomenúť, že to nie je také jednoduché.
Áno, lebo je to len jednostranné, to znamená, z našej strany Slováci môžu odcestovať, ale je otázka, aké pravidla budú tej druhej krajiny. Napríklad včera oznámil premiér, že sa dohodol s českým premiérom Andrejom Babišom, že toto opatrenie bude obojstranné, to znamená, tak Slováci do Česka, ako je Česi na Slovensko, budú môcť ísť bez povinnosti testovania alebo karantény na 48 hodín.
A tým pádom sa nebudú pri tom návrate, im ani si nebudú musieť tú aplikáciu sťahovať nič. Proste do Česka napríklad, keď chcem ísť navštíviť príbuzných alebo z nejakých iných dôvodov, pokiaľ idem na menej ako 2 dni, tak to vlastne je ako predtým, hej?
Áno, tak by to malo platiť.
Ale zďaleka to neplatí pre všetky ostatné krajiny, že?
Nie, tam sú. Každá krajina má svoje pravidlá, napríklad v Rakúsku tam je povinnosť negatívneho testu, aj iné krajiny majú svoje špecifika, tam si treba pozrieť teda potom jednotlivé pravidlá jednotlivých krajín.
No čím viac sa blížia prázdniny a tá dovolenková sezóna, tým častejšie sa vynára tá otázka, že ako teda s tou dovolenkou? Ja som zachytil, že pán premiér Matovič tak akože naznačoval, že kým predtým to bolo, že takmer za žiadnych okolností, že vlastne určite bude lepšie, keď budete dovolenkovať doma, tak teraz naznačoval, že nemusí to byť až také ostré. Dobre som to zachytil?
Dobre som to zachytil. Tie špecifika na letnú dovolenku budú jasné v pondelok, aspoň tak to zatiaľ ohlasujú, ale už teraz pripúšťa, že je veľmi pravdepodobné, že sa bude dať ísť do zahraničia. s tým, že apeluje na ľudí, aby si vybrali krajiny, ktoré nemajú príliš veľa nakazených. To znamená Chorvátsko, napríklad Grécko, ale aby sa vyhli krajinám, ktoré majú veľké problémy, ako bol napríklad Taliansko či Španielsko, ale už to aj sám pripúšťa, že teda tá dovolenka asi nebude musieť byť iba na Slovensku a že ak niekto chce ísť veľmi k moru, tak to bude asi umožnené.
Vieme niečo, ako prebiehajú tie rokovania s tými susednými krajinami. Vieme, že s Maďarskom je to dohodnuté, myslím tiež tá 24-hodinová, s Českom je to dohodnuté na tých 48 hodín. Hovoril niečo minister zahraničných vecí alebo niekto iný o tom, ako prebiehajú tie rokovania s našimi susedmi, že či sa tie hranice otvoria vo všeobecnosti?
Minister zahraničných vecí bol, myslím, že na rokovaniach v Česku, kde presne hovorili o otváraní hraníc, ale teda neviem, ako je to s inými krajinami zatiaľ. Viem, že tie rokovania prebiehajú, akože myslím, že viaceré krajiny sa snažia o to práve, aby sa Chorvátsko má veľkú snahu, aby sa otvorili práve hranice, aby sa vytváral nejaký koridor a tak ďalej. Ale neviem, ako sa posunuli za posledný týždeň tie rokovania.
A úplné otvorenie hraníc slovenských tiež nevieme. Ja som tam zachytil totiž nejaký termín, že možno polovica júna alebo niečo.
Vtedy, akože, vtedy sa ohlasuje ten začiatok sezóny, kedy už ľudia chodia reálne na dovolenky. Ale premiér je v tomto ešte veľmi zdržanlivý, pretože tá druhá vlna, a to hovorí, na tom sa zhodujú aj epidemiológovia, že druhá vlna bude prinesená z zahraničia. Ak si vezmeme, že včera napríklad Úrad verejného zdravotníctva povedal o svojej analýze, ktorú spravil za teda posledný mesiac, tak na Slovensku už máme menej ako 200 nakazených, aktívne nakazených. To znamená, to je výborné číslo na celú krajinu. A práve najviac nakazených počas koronakrízy bolo vo vekovej skupine od tých 20 do 24 a potom od 25 do 34 rokov. To znamená, že mladí ľudia, ktorí presne budú chcieť ísť cestovať. To znamená, že aj toto ukazuje, že kto môže doniesť tú nákazu, ak by sme otvorili hranice. A reálne sa toho obávame, pretože premiér viackrát povedal, že ak by prišla k nám druhá vlna, my by sme nemohli dodávať veci, ktoré dodávame našim zahraničným firmám, ktoré to od nás žiadajú, tak vtedy by mohlo byť o mnoho väčší problém ešte s ekonomikou, ako to bude teraz. Takže otváranie hraníc je podľa mňa ešte veľmi, veľmi otázne, akým spôsobom to bude robené.
Vieme, ako to je s tými verejnými podujatiami? Tam myslím, že už bolo, že do 100 ľudí a sú tam tie isté pravidlá. Pýtam sa, mám kamarátov známych, ktorí vlastnia hudobné kluby napríklad. Je možné zorganizovať koncert už teraz?
Teoreticky áno, ak budú dodržiavané rozostupy 2 metre, tak by to malo byť. Ľudia by mali mať na sebe rúška. Takže určite bezpečnejšie urobiť ten koncert von, kde teda taktiež by museli dodržiavať rozostupy, ale keď si vezmeme, že aj na svadbe ľudia majú mať rúška, a včera tak vtipkoval premiér Igor Matovič, že snáď aspoň na ten novomanželský bosk si môžu dať tí manželia dole rúško, tak v takej situácii sme, tak myslím si, že aj na tom koncerte to bude ešte prísnejšie tým pádom, že samozrejme s rúškami a 2 metra rozostupy, čo je pri koncerte tak ťažko ustrážiteľné, že už keď si vezmeme aj tie reštaurácie, kde by si človek povedal, že to musí byť jednoduché, tak oni sa naozaj trápia s tým, že ako sa majú ľudí pýtať, či sú z jednej rodiny, ak sú štyria pri stole, aké majú právo na to žiadať si nejaké doklady. Takže pričom hrozí pokuta, tak neviem si úplne predstaviť, ako by organizátor koncertu zabezpečoval tie dvojmetrové rozostupy.
To je zaujímavé, čo hovorí, že hrozí pokuta tej reštaurácii nie tým ľuďom. To znamená, že niekto poruší tie pravidlá, príde partička, ktorá pokojne aj povie tým ľuďom v tej reštaurácii, že my sme rodina, žijeme v jednej domácnosti, brat, sestra, neviem čo. A keď príde kontrola a zistí, že oni vlastne nehovorili pravdu, tak hrozí pokuta aj tej reštaurácii?
Áno, pretože tá reštaurácia to musí dodržiavať. To opatrenie vlastne pre nich. A napríklad ja som si myslela, že to nie je až také často kontrolované, ale bola som svedkom toho, ako napríklad v Bratislave na námestí SMP prišli policajti a kontrolovali ľudí, koľko ľudí je pri stole. A naozaj tá reštaurácia mala veľký strach z toho, aby tí ľudia to dodržiavali, aby tam boli tie rozostupy, takže myslím, že tam ešte stala taká obava, že teraz sme mohli začať podnikať, tak aby sme ešte navyše nemali nejaké problémy, takže celkom je to aj kontrolované v rámci tej reštaurácie, že sa snažia tí majitelia alebo čašníci a tak ďalej, aby sa to dodržiavalo, aby nemali žiadny problém.
Na záver, od minulej stredy, ak sa nemýlim, sa zrušila povinnosť nosiť na verejnosti rúško. Ja som si všimol, že aj napriek tomu veľa ľudí to ako čakal som, že budem vidieť oveľa menej rúšok v uliciach, ale nie je to celkom tak. Ty nosíš rúško na verejnosti?
Musím sa priznať, že Už sa mi aj stalo, že som ho kvôli tomu zabudla doma. Že som vybehla z vchodu úplne rozjarená, že nemusím mať rúško a potom, kým som chcela nastúpiť do električky, som si uvedomila, že teda ostalo doma na stoliku. A myslím, že to je jeden z tých dôvodov, že ľudia vedia, že napríklad keď pôjdu do obchodu, do reštaurácie alebo do budovy, budú musieť mať to rúško, tak už si ho nechajú na tvári. A ďalšia vec je, že 5-metrový rozostup je tam podmienka. A teraz, keď idete po ulici, ktorá je trochu viac frekventovaná, alebo stojíte len na prechode, tak to rúško by ste mali mať. Lebo tí ľudia tam sú okolo vás, nepoznáte ich, takže ten 5-metrový rozostup je celkom veľký. Ale napríklad potom v parkoch alebo v sadoch, tak tam už vidím ľudí, ktorí sú bez rúška, ani sa nepozerajú na to, že či ten rozostup je 5 metrov alebo nie. Takže tam sa to potom trošku uvoľňujú. Ale na tých klasických cestách, prechodoch a tak ďalej, tak tam tie rúška ešte stále sú.
Korona podcast budeme vysielať dovtedy, kým budú informácie, ktoré by vás o korone mohli zaujímať. Stále tie informácie sú a prináša nám ich pravidelne moja kolegyňa Veronika Folentová. Veronika, ďakujem, že si na opäť našla čas a o týždeň do počutia.
Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný týždeň.